Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία, όπου συζητάμε ζητήματα που εξετάζει η θανατολογία, η επιστήμη του θανάτου. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και είμαι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής εργασίας και θανατολογίας και ερευνητής σε ζητήματα θανάτου και πένθους. Μαζί μας σήμερα είναι η κυρία Πολυξένη Στυλιανού, πτυχιούχος στις επιστήμες της αγωγής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ψυχολογία της εκπαίδευσης από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορικό στη θεωρία της παιδείας και τα αναλυτικά προγράμματα από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι πιστοποιημένη θανατολόγος από το Association for Death Education and Counseling στην Αμερική και εκπρόσωπος του Association for the Study of Death and Society στην Κύπρο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ένταξη των ενιών της απώλειας και του πένθους στη δημοτική εκπαίδευση και στον γραμματισμό στο πένθος. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Παράλληλα, είναι εξωτερική συνεργάτηδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, μέσω του οποίου προσφέρει σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και γονείς που αφορούν σε θέματα παιδαγωγικής, της απώλειας και του πένθους. Συναφή σεμινάρια προσφέρει και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Χαίρετε, Ξένια, και καλώς όρισες στο podcast Θανατογνωσία. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε χρόνια πια εμείς οι δύο.
Εννοείται, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, Παναγιώτη.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν απευθείας να ρωτήσω πώς ξεκίνησε η δική σου ενασχόληση με την εκπαίδευση θανάτου και τι σε ενέπνευσε να επικεντρωθείς σε αυτό το πεδίο.
Να κάνουμε μια παρένθεση λίγο για την εκπαίδευση θανάτου εδώ. Όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει στην ελληνική επίσημα η απόδοση του όρου του Death Education. Επομένως, εγώ προτιμώ να το αποδίδω ως παιδαγωγική της απώλειας και του πένθους, γιατί βασικά έχω μέσα στο μυαλό μου τον Λέβιτσον που έβαλε τους στόχους για την παιδαγωγική, για τον Death Education, οι οποίοι στόχοι αφορούν κυρίως στο πένθος και όχι στο θάνατο ως έννοια.
Ωραία, ωραία. Άρα μιλάμε για την παιδαγωγική της απώλειας και του πένθους. Ναι. Πότε ξεκίνησε η δική σου δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα?
Η αλήθεια είναι ότι όπως συμβαίνει και με τους πιο πολλούς που γνωρίζω στο χώρο, ήταν προσωπικά τα μονοπάτια που με έφεραν εδώ πέρα. Είχα βιώσει προσωπικά ως παιδί τον πρόωρο και ξαφνικό θάνατο του πατέρα μου σε ένα εργατικό ατύχημα. Ήμουν 12 χρονών τότε. Η αλήθεια είναι όμως βέβαια πως αυτή μου η εμπειρία δεν με οδήγησε συνειδητά στο να ασχοληθώ με το θέμα, γιατί δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτό το θέμα. Όταν το 2004 βρέθηκα στο Λονδίνο σε μεταπτυχιακές μου σπουδές στη ψυχολογία, άκουσα τον όρο για πρώτη φορά από τον Derek May, που ήταν ο μετέπειτα μέντορας μου, τον όρο αυτό, Death Education. Και μελετώντας το θέμα, αναβίωσα αυτό που λέμε το πένθος που είχα περάσει ως παιδί, κατάλαβα για πρώτη φορά τι ακριβώς περνούσα, τι ήταν αυτό το κενό και η σιωπή που άκουγα γύρω μου ως έφηβη και ως νέα. Και ως εκπαιδευτικός θέλησα να κάνω μια μικρή αλλαγή, να μιλήσω για τούτη την ανάγκη του μοιράσματος, για να μάθει ο κόσμος να μιλάει, να ξέρει τι είναι το πένθος, πώς είναι δυνατόν κανένας να το βιώνει, και πώς όλων αυτών το κράμα των συναισθημάτων μπορεί εκτός από το να μας κάνει ευάλωτους, να μας κάνει ταυτόχρονα και ανθεκτικούς. Να δούμε δηλαδή το πένθος με έναν τρόπο που κάνει νόημα για τον καθένα μας. Θυμάμαι ότι τότε μου είχαν πει ένα «δεν πειράζει» ως λόγο παρηγοριάς και ήθελα πάρα πολύ να φωνάξω ότι πειράζει, φυσικά και πειράζει να χάνει ένα παιδί τον πατέρα του, αλλά είναι κομμάτι της ζωής μας, είναι αναποφεύκτο να βιώσουμε ένα απώλεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σπουδαίων και σεβαστών να γίνεται από τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι λοιπόν μπλέχτηκα σε όλη αυτή την αναζήτηση.
Να. Και από αυτό που λες, εικάζω ότι όταν μιλάμε και για την παιδαγωγική της απώλειας και του πένθους, δεν μιλάμε απαραίτητος ότι αφορά μόνο με παιδιά, αλλά μπορεί να αφορά και οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία. Σωστό, σωστά το καταλαβαίνω.
Ακριβώς, ακριβώς. Και φαίνεται πάρα πολύ έντονα αυτή η ανάγκη με συναδέλφους εκπαιδευτικούς όταν κάνουμε τα σχετικά σεμινάρια στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης εδώ στην Κύπρο. Δίνουμε κάποια σεμινάρια που αφορούν την παιδαγωγική της απολίας και του πέθους. Τα σεμινάρια ουσιαστικά χτίστηκαν για να δούμε πώς θα μιλήσουμε στα παιδιά για την απώλεια και το πέθος, αλλά στην ουσία είναι μια παιδαγωγική που αφορά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως ενήλικες πια και πώς ήδη προσεγγίζουν τις έννοιες αυτές. Επειδή δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία μέσω της εκπαίδευσης μας να γνωρίσουμε και να βιώσουμε έτσι, ξέρω εγώ, εμπειρικά κάπως τα θέματα αυτά. Εμπειρικά λέγοντας με την έννοια της παιδαγωγικής, όχι κατά ανάγκη να περάσεις απώλεια και πέθος.
Και ανέφερες κιόλας νωρίτερα ότι σαφώς και υπάρχουν πολλά ωφέλη στο να ασχολούμαστε με την παιδαγωγική απώλειας και πένθους. Θες να μας πεις λίγο παραπάνω ποια είναι ίσως τα κύρια ωφέλη της παιδαγωγικής της απώλειας για τους μαθητές, συγκεκριμένα για τα παιδιά μέσα στην κοινότητα αυτή στα παιδαγωγικά?
Κοίτα, το να αποφεύγεται συστηματικά αυτή η συζήτηση, που είναι κάτι που συμβαίνει, μια συζήτηση για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο, συμβάλλει ουσιαστικά στο να διατηρείται αυτός ο φαύλος κύκλος αποσιώπησης και μοναξιάς. Μιας μοναξιάς βέβαια ακούσιας που συμβαίνει στους ανθρώπους που πεθούν. Είναι, η απώλεια και το πέθος είναι έννοιες και εμπειρίες που αφορούν όλους μας ανεξαιρέτως και προβληματίζουν. Τώρα πώς ωφελούνται τα παιδιά από μια τέτοια συζήτηση? Καταρχήν τους δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν σε ένα περιβάλλον που νιώθουν οικεία και ασφάλεια, όπως είναι αυτό της τάξης. Εάν τα ίδια περνούν μια απώλεια, μπορούν να μοιραστούν τις αγωνίες και τα συναισθήματα τους, μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους αν θέλουν. Για κάποια παιδιά μπορεί αυτό να είναι και η πρώτη φορά που τους δίνεται μια τέτοια ευκαιρία. Μπορούν έτσι να φουκραστούν το μέσα τους, το δικό τους και τον άλλο, να μάθουν πως αυτό που περνά κανείς όταν χάσει κάποιον αγαπημένο είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Να δώσουν χρόνο στον εαυτόν τους και να δώσουν χρόνο και χώρο και στους υπόλοιπους. Να αγκαλιάσουν δηλαδή τον εαυτόν τους με σεβασμό και να εκφράσουν αυτό που νιώθουν, να εκφραστούν ως άνθρωποι.
Και ουσιαστικά από αυτό που καταλαβαίνω, αν επιτρέπετε, ότι η διαδικασία αυτή και η συζήτηση αυτή ανοιχτή με τα παιδιά ομαλοποιεί μια κατάσταση η οποία είναι κομμάτι της ζωής μας.
Είναι βασικός στόχος αυτός, να νιώσουν ότι το πέθος είναι κάτι φυσιολογικό, να το γνωρίσουν ως τέτοιο, να νιώσουν τη συμπαράσταση βεβαίως αν το έχουν ανάγκη, αλλά να προετοιμαστούν ουσιαστικά και για τις αλλαγές που θα έρθουν έτσι κι αλλιώς στις σχέσεις των ανθρώπων όταν βιώνουν μια απώλεια, να μάθουν να γίνουν τα ίδια υποστηρικτικά, να σταματήσουν να φοβούνται να αναφέρονται στις έννοιες αυτές, να μάθουν να σέβονται και να τις βιώνουν έτσι στη μεγαλοπρέπεια τους. Και ευχόμαστε ότι μέσω της εκπαίδευσης, εγώ το πιστεύω ακράδαντα, ότι μέσω της εκπαίδευσης θα φτάσει και στην ευρύτερη κοινότητα. Και το έχω δει να συμβαίνει με μαθήματα που κάνουμε στις τάξεις με παιδιά και μετά φτάνει στους γονείς και έρχονται οι γονείς πίσω και γίνεται η συζήτηση και μεγαλώνει.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και ανέφερες 2-3 φορές εκεί πέρα ότι δίνεται η δυνατότητα έκφρασης συναισθημάτων και εμπειριών μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η ερώτησή μου είναι μέσα από τη δική σου εμπειρία, γιατί είσαι ασχοληθεί με το αντικείμενο αρκετά χρόνια και μέσα στο Ινστιτούτο Παιδαγωγικής και σε σχολεία και σαν δασκάλα και η ίδια επίσης και μέσω έρευνας από όσο γνωρίζω. Μέσα από τη δική σου εμπειρία, κατά πόσο θεωρείς ότι είμαστε έτοιμοι σε θεωρητικό και εμπειρικό πεδίο να ανταποκριθούμε σε όλους διαφορετικούς τύπους έκφρασης συναισθημάτων που μπορεί να έχουν τα παιδιά? Δηλαδή όλα τα παιδιά θα ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο το ίδιο?
Όχι. Όπως συμβαίνει και με τους ενήλικες, επειδή είναι μια εμπειρία μοναδική αυτή που βιώνεται Και επειδή τα παιδιά, κάποια παιδιά ίσως έχουν ήδη βιώματα, αλλά άλλα μπορεί να μην έχουν, ανάλογα και με το γνωστικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, με το πώς αντιλαμβάνονται τα ίδια το θάνατο. Όχι, η ανταπόκριση δεν είναι από όλους το ίδιο. Εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη όμως είναι ότι πρέπει να δίνεται η ευκαιρία. Η ευκαιρία. Και το κάθε παιδί θα πάρει εκείνο που έχει ανάγκη να πάρει. Γι' αυτό και συστήνεται τα μαθήματα αυτά να μην γίνονται με τη μορφή διδασκαλίας, με την έννοια του εγώ εκπαιδευτικός γνωρίζω και σου λέω εσένα που δεν γνωρίζεις, αλλά να είναι μαθήματα ανθρώπινα που βοηθούν στο να εκφραστεί μέσα από ιστορίες, μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από την τέχνη. Άρα ούτε κατά ανάγκη λεκτικά. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι μόνο λεκτικά, γιατί τα παιδιά δεν έχουν και τις δυνατότητες του λόγου να εκφραστούν. Έτσι αλλιώς είναι θέματα που ο λόγος πολλές φορές είναι φτωχός για να τα εκφράσει. Επομένως, ναι, σε αυτό που με ρώτησες, αν για όλους είναι το ίδιο. Δεν είναι, όμως είναι για όλους, αν θέλεις, ίδια η ανάγκη.
Βάσει αυτού, εγώ αντιλαμβάνομαι και από αυτά που λες ότι η παιδαγωγική της απώλειας και του πένθους και το πώς αυτό δίνει αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά, για παράδειγμα, να εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο και στο επίπεδο που θέλουν και έχουν ανάγκη εκείνη τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, ότι συμβάλλει κατά μία έννοια στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ψυχοκοινωνικής ευεξίας αυτό των παιδιών επίσης, μελλοντικά.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί πώς μπορώ να αναγνωρίσω ότι κάποιος περνά έναν πένθος, αν δεν γνωρίζω πρώτα τι είναι αυτό. Και ακόμα και αν ο ίδιος έχω βιώσει την απώλεια, η εμπειρία αυτή από μόνη της δεν με βοηθά να καταλάβω ότι ο άλλος περνά. Καμιά φορά μπορεί και να με δυσκολεύει αυτή την κατανόηση, με την έννοια του ότι μπορεί να θεωρήσω ότι είναι το ίδιο με αυτό που εγώ περνώ ή με αυτό που εγώ πέρασα. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι το πένθος είναι πολύ μοναδικό βίωμα και για να καταλάβω τον άλλον, που είναι το πρώτο βήμα για να το σεβαστώ και να το στηρίξω, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζω. Να είμαι δηλαδή υποψιασμένος ότι αν κάποιος πεθεί, δεν είναι απλώς λυπημένος και κλαίει. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι ένα γράμμα συναισθημάτων, αυτών που συντροφεύει την απώλεια, τα οποία πολλές φορές μπορεί να αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά άλλες μπορεί να αλληλοσυγκρούονται, ανάλογα με την περίπτωση, με το είδος της απώλειας, με τη σχέση που έχουμε με τον άνθρωπο που πέθανε ή έφυγε, του ποιος είμαι εγώ ως χαρακτήρας, ως ιδιοσυγκρασία, αυτός που το περνά και ποιος είμαι εγώ που πάω να στηρίξω, τη σχέση έχω με αυτό που πέθει. Να είμαι λοιπόν ανοιχτός και να σέβομαι τον τρόπο που άλλος επιλέγει να περάσει το πέθος του, να σέβομαι ακόμα και τη σιωπή του ή να σέβομαι αυτό που μπορεί για μένα να φαντάζει παράδοξο στον τρόπο που το βιώνει, να ακούω τον άλλον. Δεν είναι αυτό που λέμε συναισθηματική νοημοσύνη, να ακούω αυτό που άλλος μου λέει και αυτό που άλλος δεν μου λέει. Ακριβώς η παιδαγωγική της απώλειας και του πέθους επιδιώκει να γνωρίσει κανείς τις έννοιες απώλεια πέθος και με αφετηρία αυτήν τη γνώση να είναι σε θέση να στηρίξει ουσιαστικά και με σεβασμό αυτόν που πεθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ψυχοκοινωνική ευεξία των παιδιών και εμάς των ενηλίγων βεβαίως, γνωρίζεις πολύ καλά, Παναγιώτη, πως το πέθος που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει εκφραστεί, δεν έχει βιωθεί ως εμπειρία για όποιο λόγο, ή έχει εκβιαστεί να ολοκληρωθεί πριν να κλείσει τον κύκλο του, στοιχιώνει τον άνθρωπο. Η γνωριμία μαζί του μέσω της παιδαγωγικής της απώλειας και του πέθους μας βοηθά, αν όχι να γίνουμε φίλοι του, μπορεί να σταματήσουμε να το βλέπουμε ενός εχθρό μας. Είναι δύσκολη η εμπειρία της απώλειας ενός αγαπημένου, γιατί είναι τόσο βαριά όσο είναι η αγάπη που νιώθουμε γι' αυτό. Όμως αυτός ο πόνος μετουσιώνεται και αν το σεβαστούμε και του δώσουμε τον χώρο του και τον χρόνο του, συχνά μπορεί να γίνει και η αιτία να δούμε τη ζωή με άλλη ματιά, έτσι πιο ανθρώπινη, πιο καθαρή, πιο όμορφη, Και παρόλο που κάθε φορά που γίνεται τούτη αναφορά, ακούγεται παράδοξο να μιλούμε για το θάνατο, αλλά ταυτόχρονα να μιλούμε για τη ζωή. Γιατί ουσιαστικά η απώλεια κουβαλά μαζί της και πάρα πολλά δώρα. Μας θυμίζει ότι είμαστε θνητοί, μας θυμίζει τη φθαρτότητα μας και μας κάνει να ξανασκεφτούμε τις πράξεις μας και τα λόγια μας, το νόημα που δίνουμε εμείς στη ζωή μας. Για τον καθένα βέβαια είναι πολύ διαφορετική τούτη προσέγγιση, είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή, όμως ό,τι απάντηση δίνουμε έχει να κάνει ουσιαστικά με το ποιοι είμαστε εμείς, γιατί ήρθαμε σε τούτον τον κόσμο και τι μας κάνει ευτυχισμένους. Άρα, ουσιαστικά μιλώντας για το θάνατο, μνημονεύουμε τη ζωή. Τη θυμόμαστε, την τιμούμε, την αγκαλιάζουμε και την κάνουμε έτσι λέξεις και τραγούδια όμορφα.
Πολύ όμορφα αυτό. Πολύ ωραίος τρόπος να το σκεφτεί κανείς. Θέλω να γυρίσω λίγο, ανέφερες στην εμπειρία σου το πώς καμιά φορά και οι γονείς μετά επιστρέφουν και γίνεται μια συζήτηση βάσει του πώς έχει ξεκινήσει διαδικασία συζήτησης αυτών των θεμάτων με τα ίδια τα παιδιά. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο δεκτικό είναι το οικογενειακό περιβάλλον ενός παιδιού όταν γίνονται τέτοιες συζητήσεις ή τέτοιες πρωτοβουλίες μέσα σε παιδαγωγικά Ινστιτούτα, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και ούτω καθεξής.
Όταν έκανα το διδακτορικό μου που ήταν πάνω σε αυτό το θέμα, περιμέναμε τις αντιδράσεις των γονιών. Ήταν η πρώτη φορά που γινόταν μια τέτοια συζήτηση έτσι στο σχολικό πλαίσιο, στη δημοτική εκπαίδευση κιόλας. Και λέγαμε πάντα ότι έχουμε plan B, δεν είχαμε βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί με τον καθηγητή μου στο λόγο που χρησιμοποιούσαμε και πραγματικά περιμέναμε αντιδράσεις. Όμως και τις δύο χρονιές που μπήκαμε ερευνητικά μες στο σχολείο, οι γονείς όχι μόνο δεν ήταν απέναντί μας, ήταν μαζί μας. Και το μόνο τους παράπονο ήταν ότι θα θέλαμε να είχαμε εμπλακεί και λίγο περισσότερο σε αυτό, που εμένα προσωπικά με ξάφνιασε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια πρώτα να τους κερδίσεις, τους γονείς, γιατί εντάξει, είναι ένα θέμα ευαίσθητο και θέλουν αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί με το θέμα να έχει έτσι, να του έχουν εμπιστοσύνη ας πούμε και να νιώσουν ότι ξέρει τι κάνει. Γιατί πολλές φορές είναι λεπτές ισορροπίες, μπορεί να υποθούν και να συζητηθούν πράγματα που να δυσκολέψουν. Δεν ένιωσα αυτήν την αντίδραση που περίμενα. Ήταν φόβος συναδέλφων εκπαιδευτικών και σε συζητήσεις που κάναμε σε συναφή, συνέδρια και σεμινάρια, πώς θα αντιδράσουν οι γονείς. Σε καμιά περίπτωση δεν μου έφεραν πίσω αντίδραση των γονιών, αλλά πάντα ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι, είναι λεπτές ισορροπίες. Νιώθω όμως ότι οι γονείς, οι οποίοι τώρα μιλούμε για γονείς των παιδιών που έχουν στο δημοτικό μου, είναι πιο μικρή σε ηλικία από εμάς, από μένα τουλάχιστον, που νιώθω ότι έχουν την ανάγκη και ήδη να εκφραστούν. Έχει εντύχει συνάντηση με γονείς για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα που κάναμε στο σχολείο και αντί να παρουσιάζουμε το πρόγραμμα, κάναμε συζήτηση με τις δικές τους αγωνίες, μοίρασμα, απίστευτο. Οπότε νιώθω ότι η κοινωνία το έχει ανάγκη. Και παρόλο που είναι ένα θέμα έτσι αμφιλεγόμενο και προκλητικό, ας πούμε, όταν το παρουσιάσεις έχοντας έτσι πολύ συγκεκριμένα μες στο μυαλό σου γνώση και εμπειρία, βιβλιογραφία που αναφέρεται επιστημονικά, πια δεν θα πάω να το παρουσιάσω ως η ξένια που ξέρω τα πάντα ή ότι πιστεύω εγώ είναι το πιο σωστό, τότε ναι, νομίζω ότι οριμάζουν οι συνθήκες. Δεν θα πω οριμάσαν, αλλά θα πω ότι οριμάζω.
Πολύ θετικό αυτό και οπότε αντιλαμβάνομαι έχει να κάνει και με το τι σχέση έχει ένας εκπαιδευτικός και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με τους γονείς αυτούς και τι εμπιστοσύνη υπάρχει σε αυτή τη σχέση. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτά που λες. Για να μας μεταφέρω λίγο παρακάτω, να ρωτήσω ποια είναι, ξαναλέω, στην εμπειρία σου και στη γνώση σου που έχεις ασχοληθεί με το αντικείμενο αρκετά χρόνια, ποια είναι τα κύρια εμπόδια ίσως που έχεις αντιμετωπίσει, που έχεις δει ως εκπαιδευτικός όταν πρόκειται στην παιδαγωγική απολύες και πένθους, στο να διδάξεις αυτό το κομμάτι, να κάνεις αυτές τις συζητήσεις. Και αναφέρομαι κυρίως σε εμπόδια που μπορεί να αφορούν σε άλλους εκπαιδευτικούς, στο ίδιο το σύστημα κτλ.
Ναι, το βασικότερο που είναι από την αρχή και ισχύει σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά κυρίως στη δημοτική εκπαίδευση που αφορά σε παιδιά, είναι να βρούμε εκείνα τα εργαλεία με τα οποία θα συζητήσουμε με τα παιδιά στην τάξη. Δεν θα πας το πρωί και να του πεις, παιδιά, καλημέρα, σήμερα θα μιλήσουμε για το θάνατο. Δεν πάει έτσι. Και αυτό είναι πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό που μπαίνει στην τάξη του και είναι και πρόκληση για το πώς θα εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν τις συζητήσεις. Δηλαδή, είναι κάτι που έχουν μεγάλη ανάγκη. Εδώ, στο Κυπριακό Συγκείμενο, έχουμε δημιουργήσει κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να το εντάξουμε, κυρίως μέσα από τη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία, η παιδική, είναι οικία και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Μας δίνουν την ευκαιρία να το προσεγγίσουμε με όσον το δυνατό λιγότερη ζημιά, σε εισαγωγικά. Είναι γεγονός ότι ένα τέτοιο μάθημα θα προκαλέσει στρες στην ομάδα και το δίλημα δεν είναι πώς θα αποφύγουμε το στρες, αλλά πώς θα το μετριάσουμε ή θα το εξωτερικεύσουμε καλύτερα. Πρέπει ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτικός να γνωρίζει καλά τα παιδιά της ομάδας του και να υπάρχει ένα δέσιμο, αυτό που είπαμε πριν, εμπιστοσύνη, όχι μόνο με τους γονείς και με τα παιδιά και των παιδιών μεταξύ τους, για να τους επιτραπεί να μοιραστούν. Αν κάποιον παιδί βιώνει μες στην τάξη μια πρόσφατη απώλεια, εκεί η πρόκληση είναι λίγο μεγαλύτερη. Κάποιοι συνάδελφοι επιλέγουν να αποφύγουν τέτοιες συζητήσεις, αλλά κατά τη γνώμη μου το να αγνοήσω αυτόν εξαιτίας ενός παιδιού που πεθεί και να προσπεράσω δηλαδή το μάθημα, δεν είναι η κατάλληλη λύση. Χρειάζεται ωστόσο να γίνει σεβαστή η επιλογή του παιδιού να μην συμμετέχει ενεργητικά σε ένα τέτοιο μάθημα. Μπορεί να μην θέλει να πει κάτι. Θα νιώσει ματιές να πέφτουν πάνω του. Να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να καταλάβουν ότι ένα συμμαθητής μου που πεθεί δεν είναι εκεί για να τον λυπούμαστε. Να τους δώσουμε την ευκαιρία, αφού τα λόγια στερεύουν, ας πούμε, να εκφραστούν και μιλεκτικά μέσα από την τέχνη, η οποία είναι πολύ παρηγορητική και ανακουφιστική. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εμπόδιων είναι ότι δεν υπάρχει μια λύση για όλα, δεν υπάρχει πανάκια λύση, αυτό που λέμε. Επειδή κάθε φορά εμπλέκονται διαφορετικοί άνθρωποι και μέσα στη συζήτηση μπορεί το θέμα να πάρει οποιαδήποτε τροπή. Οφείλει ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει το θέμα και να ξέρει τα δικά του όρια και τις αντοχές του. Όμως για να το πετύχει τούτο και να κερδίσει και την εμπιστοσύνη που λέγαμε πριν, θα πρέπει να επιμορφωθεί. Και η μεγαλύτερη πρόκληση στην επιμόρφωση του είναι να καταλάβει την ανάγκη να γίνει αυτό το μάθημα. Και να καταλάβει και τι θα συμβεί αν το προσπεράσει, αν το παραβλέψει. Οπότε, ναι, πάνω κάτω είναι αυτές οι προκλήσεις.
Και είμαι σίγουρος ότι και σε κάθε περίπτωση, όπως είναι και μοναδική η περίπτωση, ίσως να υπάρχουν και άλλου τύπου προκλήσεις που είναι επίσης μοναδικές σε αυτή την κατάσταση. Βάσει όλων αυτών, λοιπόν, των προκλήσεων για τις οποίες αναφέρεσαι, όπου έτσι όπως το ακούω για μένα η προετοιμασία του δασκάλου, του εκπαιδευτικού, να έχει τις δεξιότητες να κάνει αυτή τη συζήτηση με τα παιδιά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και μία ερώτηση είναι, υπάρχουν ενέργειες, υπάρχει τρόπος για κάποιον, αν τον ενδιαφέρει να εξελίξει αυτές τις δεξιότητες, να μπορέσει να πάει σε ένα εργαστήριο, να πάει σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, να μπορεί να το κάνει αυτό, ή υπάρχει υποστήριξη μέσω εποπτείας πιθανά ή μέσω άλλων εφαρμογών για να γίνει αυτό, σωστά?
Εδώ στην Κύπρο δίνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σεμινάρια τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός. Δεν θεωρώ ότι είναι αρκετές, ας πούμε, 12 ώρες που διαρκούν τα σεμινάρια ή τώρα 10 έχουν γίνει. Αρκετές, αλλά είναι αρκετές για να πάρει μια γεύση, να πάρει μια ιδέα έτσι, της πυρηνικής γνώσης που απαιτείται, αλλά και για να βρει ο ίδιος ή η ίδια εκπαιδευτικός την ευκαιρία να εκφράσει και τις δικές του αγωνίες. Ωστόσο, αυτά τα σεμινάρια γίνονται σε προαιρετική βάση, δηλαδή σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πάει και τα παρακολουθεί απογευματινό χρόνο, αν το επιθυμεί. Και οι εκπαιδευτικοί που έρχονται στα σεμινάρια αυτά είναι αυτοί που έχουν ήδη κατανοήσει την ανάγκη να ενταχθεί η συζήτηση στο σχολικό πλαίσιο. Επομένως, μπορεί μεν να γίνεται κάτι, κατά τη γνώμη μου όμως θα έπρεπε το θέμα αυτό να μπει και στην πρώτη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια, στο πρώτο πτυχίο, θα έπρεπε να έχουν ένα μάθημα που να αναφέρεται σε τούτο. Είναι το μόνο πράγμα που θα συναντήσεις στην εκπαίδευση αναπόφευκτα και που ποτέ κανένας δεν μας λέει τίποτα στο πτυχίο. Από εκεί και έπειτα, σίγουρα θα ήταν σημαντικό αν δινόταν η ευκαιρία και για περαιτέρω επιμόρφωση, ενώ σε σχολικό χρόνο να είναι τύπου υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό με την έννοια, όπως έχω να επιλέξω άλλα υποχρεωτικά θέματα να επιμορφωθώ, να είναι και αυτό, για να φτάσει σιγά σιγά σε όλους τους συναδέλφους.
Ωραία. Και θα σε ρώταγα ουσιαστικά, εάν θεωρείς ότι θα μπορούσε, θα δύναται να ενταχθεί η παιδαγωγική απώλειας και πένθους στο εκπαιδευτικό σύστημα και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό, για να, ούτως ώστε να είναι και προσβάσιμη σε όλους και σε όλες. Και μας λες ότι η εκπαίδευση από το πτυχίο ουσιαστικά, από την αρχή ενός εκπαιδευτικού, θα ήταν πάρα πολύ βοηθητική. Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους θεωρείς ότι θα μπορούσε αυτή η παιδαγωγική, όσον αφορά στο θάνατο, στο πένθος και στην απώλεια, να ενταχθεί καλά και ολοκληρωτικά στο εκπαιδευτικό σύστημα?
Αν πάμε στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο αναλυτικό πρόγραμμα που αφορά τα παιδιά τώρα, τους μαθητές και τις μαθήτριες, θα έλεγα έτσι πολύ πραγματιστικά, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι είναι υπερπλήρες, δεν χωρεί ένα ξεχωριστό μάθημα που να αφορά τις έννοιες αυτές. Ωστόσο, μπορεί να βρει χώρο. Μπορεί να βρει χώρο γιατί πρόκειται για έννοιες που μπορούν να ενταχθούν διαθεματικά. Δηλαδή, στην δημοτική εκπαίδευση και στη μέση, εδώ στην Κύπρο, έχουμε το μάθημα της αγωγής υγείας, που αποτελεί το κατεξοχήν γνωστικό αντικείμενο, οι στόχοι του οποίου μπορούν να υπηρετήσουν τους στόχους της απώλειας και του πένθους. Μπορούμε εκεί να μιλήσουμε για την κατανόηση της διαφορετικότητας στον τρόπο που πέθει κανείς, για τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων που σχετίζονται με την απώλεια, κατανόησης του των συναισθημάτων και του τρόπου που εκφράζονται και πώς μπορεί κάποιος να στηρίξει άλλα άτομα που πεθούν. Δηλαδή, έχουμε αυτόν τον γνωστικό αντικείμενο που μας βοηθά. Ωστόσο, και μέσω άλλων μαθημάτων θα μπορούσε να ενταχθεί. Τα θρησκευτικά, για παράδειγμα, προσφέρουν μια τέτοια προοπτική ένταξης. Πώς βιώνεται το πέθος στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Γιατί μιλάμε για κημητήρια και κοιμημένους, ας πούμε, και όχι για νεκρούς και νεκροταφεία. Ή πώς διαφορετικές θρησκείες προσεγγίζουν την απώλεια και το θάνατο και για ποιο λόγο. Εφόσον υπάρχει το μάθημα αυτό, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να γίνεται έτσι μια ιδιαίτερη αναφορά. Η παιδική λογοτεχνία και η λογοτεχνία γενικότερα βοηθά πάρα πολύ στο να ασκηθούν έτσι λειτουργίες ανακουφιστικές στο μικρό παιδί γύρω από το θάνατο. Όχι μόνο στο μικρό παιδί, και στον ενήλικαν. Μου έλεγε μια συνάδελφος, Παναγιώτη, να το μοιραστώ του τον εδώ, ότι είχε βιώσει η ίδια έτσι έφηβος την απώλεια, μια σημαντική απώλεια τέλος πάντων, και ψάχνε μες στη λογοτεχνία, μες στα βιβλία που διάβαζε, να βρει ήρωες να ταυτιστεί. Άρα, από μόνη της η λογοτεχνία είναι πάρα πολύ βοηθητική. Είναι μια παιδαγωγική της απώλειας και του πένθους και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα βιβλία που έχουν γραφτεί γύρω από αυτό το θέμα είναι πολύ βοηθητικά. Εδώ στην Κύπρο έχουμε δημιουργήσει ο συνάδελφος δηλαδή, ο Χαραλαμπός ο Δημητρίου, μια ολόκληρη ενότητα λογοτεχνίας που απευθύνεται σε παιδιά πέπτης και έκτης δημοτικού και έχει κείμε, έτσι, αποσπάσματα από βιβλία μέσω των οποίων μπορούν να μιλήσουν για την απώλεια. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να γινόταν και κάτι αντίστοιχο στη μέση εκπαίδευση. Και επίσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου έχει εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Λόγια στα κύματα». Είναι της Ελένας της Περικλέους, το οποίο έχει σταλεί ήδη εδώ και 5 χρόνια σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, μαζί με μια προτινόμενη εκπαιδευτική προσέγγιση του. Μπορούν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί να το συζητήσουν στην τάξη. Μπορούν απλώς να το διαβάσουν. Πάλι τα παιδιά θα βρουν τις προεκτάσεις τους. Υπάρχει όμως και ακόμα και σε μαθήματα που είναι έτσι, μας φαίνονται παράδοξο να τα ταυτίσουμε με την παιδαγωγική της απώλειας και του πέθους, όπως είναι οι φυσικές επιστήμες ή τα μαθηματικά, και εκεί μπορούν να βρεθούν ευκαιρίες να μιλήσουμε για τον κύκλο της ζωής, για το θάνατο, μελετούν τα μικρότερα παιδιά ζωντανούς οργανισμούς. Θα μπορούσε να γίνει αναφορά. Μελετούν τα μεγαλύτερα αναπνευστικό κυκλοφορικό σύστημα. Στα μαθηματικά κάνουμε καμιά φορά αναφορά στο προσδόκιμο ζωής των ζώων, για να κάνουν πολλαπλασιασμούς, ας πούμε, πόσα χρόνια ζει ένα σκύλος. Ακόμα και το μάθημα των πιθανοτήτων. Λέμε πιθανότητα 1, 100%. Είναι βέβαιο ότι κάθε άνθρωπος θα πεθάνει. Μια αναφορά, δηλαδή το να μην το προσπερνάμε, για μένα είναι παιδαγωγική της απώλειας και του πέθους. Και το να το προσπερνάμε είναι, γιατί χτίζουμε και λέμε στα παιδιά ότι όπα, όταν μιλάμε για θάνατο, βασικά δεν μιλάμε για θάνατο. Είναι σαν να μην υπάρχει. Είχα πει και πριν την τέχνη, μέσω της εικασιτικής αγωγής, μπορούμε να γύρουμε υποθέσεις, πιθανότητες, έτσι, αφηγήσεις, να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν συναισθήματα και αν θέλουν να αναφερθούν και σε προσωπικές τους εμπειρίες. Και ένα μάθημα έτσι πολύ ιδιαίτερο, ειδικά για μας εδώ στην Κύπρο, η ιστορία, που συχνά δεν δίνουμε σημασία στις ανθρώπινες συνέπειες των πολέμων, ειδικά των εμφύλιων πολέμων. Δεν μιλούμε για απώλειες και για πέθος. Δεν μιλούμε για ανθρώπους που έχασαν αγαπημένους. Δεν μιλούμε για πρόσφυγες. Είναι πολύ περιορισμένα όλα αυτά στα χέρια της ιστορίας μας. Ενώ θα μπορούσε να γίνει έτσι μια παρέθεση έστω, να αναφερθούμε, να αναγνωρίσουμε την ανθρώπινη προτότητά μας. Και μιλώντας για πολέμους που έγιναν, που βιώσαμε σε αντίπαλα στρατόπεδα, ας πούμε, όπως γίνεται, όπως εδώ στο νησί και όπως γίνεται δυστυχώς σε πολλά μέρη του κόσμου, μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλον και να αναπτύξουμε μια έτσι, πρώτη επαφή μεταξύ των ανθρώπων. Γενικότερα θα μπορούσα να μιλώ πάρα πολλές ώρες και πρέπει να με διακόψεις.
Δεν θέλω να σε διακόψω, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας λες. Εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω πολύ σύντομη. Αυτές οι πηγές, τις οποίες αναφέρθηκες, διάφορα αποσπάσματα από ελληνικά βιβλία που βοηθούν να μιλήσουμε και για την απώλεια, για τα θέματα του πένθους, όπως και το βιβλίο για τα λόγια στα κύματα, είναι υλικό το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους, ναι. Είναι κάτι το οποίο...
Είναι προσβάσιμο, έχει αναρτηθεί στο Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου αλλάζει συνεχώς ονόματα, γι' αυτό έκανα παύση. Τώρα ονομάζεται στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, η ενότητα αυτή. Και το βιβλίο της Έλενας είναι αναρτημένο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Είναι ανοιχτά και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι επειδή προέρχονται από το Υπουργείο, λύνει και λίγο τα χέρια του εκπαιδευτικού. Λέει, ορίστε, είναι ένα θέμα που πάει με την έγκριση του Υπουργείου. Και σας λέω, είναι πάρα πολύ έτσι, προσεγμένο. Και μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να διαβάσει την εισήγηση και να μπει στο νόημα. Είναι πολύ κατευθυντικό, ας πούμε. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί μέσα στην τάξη. Είναι μια συζήτηση φιλοσοφική που θα προκύψει, ένας διάλογος τέτοιος, που πρέπει να είναι έτοιμος να να μαζέψει ίσως μια συζήτηση, θα πρέπει να είναι έτοιμος ο εκπαιδευτικός να δεχτεί ότι κάποια παιδιά πιθανόν για να κλάψουν και να τονίσει έτσι με έμφαση είναι ότι είναι εντάξει να κλαίει κανείς. Να κατανοήσει ότι όπως γελούν τα παιδιά στην τάξη μπορούν και να κλαίνε. Και όταν τους το επιτρέψουμε, έτσι ξεκάθαρα λέγοντας τους το, είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό. Το μοιράζομαι έτσι ως εμπειρία, γιατί κανένας δεν θέλει να βλέπει τα παιδιά να κλαίνε. Και σίγουρα στενοχωριόμαστε όταν προκλήθει κάτι τέτοιο, αλλά για να κλάψει ένα παιδί στην τάξη, ενώ κάνουμε τέτοιου είδους μαθήματα, σημαίνει ότι το έχει ανάγκη να το κάνει, γιατί η τάξη του έδωσε έναν ασφαλή χώρο για να το κάνει.
Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και για να διευκρινίσω κάτι, όταν μιλάμε για αυτές τις συζητήσεις και την παιδαγωγική απώλεια και πένθους, θα μπορούσε να αφορά και ένα πλαίσιο συζήτησης απώλειών που μπορεί να μην έρχονται από το θάνατο απαραίτητος. Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε για μια απώλεια, ίσως κάποια παιδιά τα οποία έχουν περάσει από ανάδοχη οικογένεια σε ανάδοχη οικογένεια, για παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχουν άλλες περιπτώσεις και εγώ θέλω απλά να ρωτήσω κατά πόσον όλη αυτή η συζήτηση αφορά και σε τέτοιου είδου απώλειας και όχι μόνο σε θάνατο.
Με το θάνατο είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι. Θεωρώ, εννοείται ότι υπάρχουν και τα άλλες μορφές απώλειας, οι οποίες κάποιες στιγμές, επειδή εμπλέκουν διάφορους παράγοντες, είναι ακόμη δυσκολότερο να τους προσεγγίσεις. Ας πούμε, απώλεια που μπορεί να προέρχεται από ένα διαζύγιο, η απώλεια που βιώνουν παιδιά μεταναστών που βρίσκονται ξαφνικά, χάνουν το σπίτι τους, τη χώρα τους, τους φίλους τους. Ακόμα και πιο απλά πράγματα, όπως είναι η απώλεια του να πάει κάποιος από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Παραδόξως, για μένα παραδόξως, γιατί για τα παιδιά ήταν πολύ φυσιολογικό, όταν κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, μπορούν να κάνουν τις προεκτάσεις μόνα τους. Θα πω έτσι ένα πολύ σύντομα ένα παράδειγμα με ένα project που κάναμε πέρσι με παιδιά έκτης δημοτικού. Και τους είχα ζητήσει, χρησιμοποιήσαμε το photo voice, να απαντήσουμε μια φωτογραφία που τα ίδια έβγαλαν, τι είναι γι' αυτά η απώλεια και το πέθος. Και ενώ όλα τα προηγούμενα μαθήματα είχαν έτσι ως στόχο το θάνατο, την απώλεια λόγω θανάτου, και τα πιο πολλά παιδιά αναφέρθηκαν σε αγαπημένα πρόσωπα που πέθαναν, υπήρχαν κάποιες έτσι φωτογραφίες πολύ ενδιαφέρουσες, όπως ένα γκαράζ αυτοκινήτου άδειο, και η μαθήτρια αυτή μας είχε πει ότι ήταν η απώλεια που νιώθε για το παλιό τους αυτοκίνητο και όλα αυτά που είχαν κάνει με αυτό, παρόλο που είχαν καινούριο, της έλειπε τόσο πολύ. Ή μια ζωγραφιά που είχε φέρει ένας άλλος μαθητής από το περασμένο summer school στο οποίο είχε πάει και του έλειπε τόσο πολύ η παρέα και ο δάσκαλος του από εκείνη την καλοκαιρινή κατασκήνωση, τέλος πάντων. Άρα μιλάμε για την απώλεια μέσα από το θάνατο, αλλά βρίσκουν τον δρόμο τους. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν τις προεκτάσεις τους και σε άλλου είδους απώλειες. Και χωρίς να τους το ζητήσεις, ας πούμε, αυτό λέω.
Μία πιο γενική ερώτηση πάνω σε αυτό τώρα και νομίζω ότι στην αρχή της συζήτησης ίσως αναφέρθηκες πολύ λίγο πάνω σε αυτό. Πιστεύεις ότι και η παιδαγωγική απώλειας και πένθους μπορεί να υποστηρίξει και την εξέλιξη της κοινωνίας, δηλαδή σε κοινωνικό επίπεδο υπάρχουν ωφέλη?
Υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν. Μου έρχεται έτσι τώρα έντονα, επειδή είχα βιώσει και τον κορονοϊό την περασμένη εβδομάδα, αυτή η εμπειρία που ζήσαμε με την πανδημία της νόσου COVID-19, η οποία ήρθε και μας ορίμασε απότομα. Και γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ, Παναγιώτη, ότι ήταν έτσι λίγο μαζεμένα τα πράγματα, πιο δύσκολα ανοιγόμαστε να μιλήσουμε για το πέθος, αλλά τα τελευταία χρόνια ξαφνικά έγινε μέγα θέμα σε πολλές συζητήσεις. Ευτυχώς, θα έλεγα. Δυστυχώς, έτσι ήρθε λίγο απότομα. Αν σκέφτομαι καμιά φορά πόσο θα υποφελούμαστε ως κοινωνία, αν ξέραμε από πριν τι ήταν αυτό που μας συνέβαινε, έναν πέθος συλλογικό ουσιαστικά, όλα αυτά τα συναισθήματα της στεναχώριας, του θυμού, της ανακούφισης, του πόνου, της οργής κάποιες φορές, της μοναξιάς ή της απομόνωσης, και πώς ο καθένας από εμάς προσέγγισε και διαχειρίστηκε αυτή την εμπειρία τόσο διαφορετικά. Θα μπορούσε, αν γνωρίζαμε, και έγιναν εκείνες τις μέρες και γίνονται ακόμα προσπάθειες έτσι να ερμηνεύσουμε το τι ακριβώς επεράσαμε, ήταν η απώλεια αυτού που θεωρούσαμε ως συνηθισμένο. Η παιδαγωγική της απώλειας και του πέθους να μπορεί να συμβάλλει σε αυτό που λέμε γραμματισμό στο πένθος. Να ξέρω δηλαδή τι περνώ, πώς το περνώ εγώ και οι άλλοι, γιατί αντιδρώ έτσι όπως αντιδρώ. Τι να κάνω για να αντέξω ή πώς να στηρίξω για τον άλλο.
Και οι δυο μας έχουμε συζητήσει και πάνω σε αυτό στο παρελθόν, αλλά πιστεύεις ότι έρχεται όλο αυτό σε αντίθεση με τα μηνύματα τα οποία η κοινωνία μας περνάει στα παιδιά όσον αφορά στο θάνατο και στο πένθος? Δηλαδή σκέφτομαι τις παιδικές ταινίες, τα βιβλία, αν υπάρχει ανοιχτή συζήτηση στο σπίτι, όλη αυτή η αντίθεση που δείχνει να υπάρχει, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί?
Τα παιδιά τα έχουμε συνήθως στην απέξω. Δηλαδή, μακριά από τις συζητήσεις, μπορεί να γίνεται και λόγος για το ότι δεν πεθούν τα παιδιά. Υπάρχουν διάφορες στρεβλωμένες απόψεις σχετικά με το πέθος των παιδιών. Νομίζω όμως ότι οι γονείς δεν μπαίνουν σε αυτές τις συζητήσεις γιατί δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Και όταν γίνεται ένα τέτοιο μάθημα στο σχολείο, για παράδειγμα, και πάει το παιδί στο σπίτι και ανοίξει κουβέντα με το γονιό, τότε βρίσκει και την ευκαιρία ο γονιός να βάλει στη συζήτηση το προσωπικό του πιστεύω, τα πιστεύω της οικογένειας, τα θρησκευτικά, τα φιλοσοφικά, τα όποια πιστεύω της οικογένειας. Έρχεται σε αντίθεση? Έρχεται σε αντίθεση. Όμως πραγματικά νιώθω ότι ψάχνουμε όλοι μας να βρούμε έναν τρόπο να ανοίξουμε κουβέντα. Και μπορεί να το έχεις νιώσει και εσύ, Παναγιώτη, όταν λες, ας πούμε, σε μια παρέα, εμένα συνήθως έτσι με συστήνουν οι φίλες μου για να κάνουν πλάκα, θανατολόγος κάτι. Και μόλις συμβεί ότι αυτό στην παρέα ασχολείται με το θάνατο ή το πέθος, ξαφνικά όλες οι συζητήσεις γίνονται για αυτόν το θέμα, χωρίς να τις προκαλείς εσύ ο ίδιος. Δεν ξέρω, το έχεις νιώσει.
Έτσι ακριβώς πάντοτε, όσες φορές και εγώ παρουσιάζομαι ως ο θανατολόγος, η συζήτηση πια αφορά μόνο στο θάνατο, σε κάποια απώλεια, σε οτιδήποτε. Ναι, απόλυτα, έχεις δίκιο. Το έχω παρατηρήσει.
Νιώθεις όμως ότι... Ναι, ακριβώς. Νιώθεις την ανάγκη, ότι ο άλλος έχει την ανάγκη να μιλήσει. Και εγώ πολλές φορές, έτσι αναστοχαζόμενη, σκέφτομαι, ρε παιδί μου, εντάξει, πάλι αυτό, μήπως εγώ το προκάλεσα. Όμως, συνειδητά κάνω παύση και αφήνω να γίνεται η συζήτηση. Γίνεται μια απίστευτη συζήτηση μπροστά μου. Γίνεται επειδή ήμουν εγώ εκεί, αλλά όχι με μένα.
Προκαλείς τη συζήτηση.
Κάπως. Νομίζω ότι η συζήτηση προκαλείται από μόνη της. Ψάχνει απλώς να βρει αυτό το έναυσμα που θα την ξεκινήσει.
Και πιθανολογώ επίσης ότι και όταν κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται υπό την παρουσία κάποιου ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας γνώστης κάποια συγκεκριμένη, τέλος πάντων, κάποιου συγκεκριμένων θεωριών και εμπειρικών δεδομένων πάνω στο θάνατο, πάνω στην απώλεια, πάνω στο πένθος. Όταν κάποιοι βρίσκονται και στην παρουσία ενός τέτοιου ανθρώπου, αισθάνονται ίσως και περισσότερη ασφάλεια να το συζητήσουν, γιατί ίσως θεωρούν ότι θα πάρουν και πιο εμπεριστατωμένες ιδέες από αυτόν τον άνθρωπο.
Νιώθω ότι ισχύει αυτό που λες, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν ήδη τις απαντήσεις οι άνθρωποι. Απλώς δεν έχουν την ευκαιρία να τις συζητήσουν και το πιο ανακουφιστικό δεν είναι η όποια γνώση. Μπορεί να είναι η ασφάλεια ότι μπορεί κάποιος να μου πει κάτι αν λέω κάτι πολύ λάθος, αλλά πιο πολύ βοηθά το μοίρασμα. Το όποιο μοίρασμα που όλοι οι άνθρωποι έχουν να μοιραστούν πάρα πολλά πράγματα. Και ουσιαστικά τι γίνεται. Θυμόμαστε ότι είμαστε ευάλωτοι, ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον και δεν είμαστε αίτητοι, ούτε είμαστε ανεξάρτητοι έτσι όπως μας θέλει η κοινωνία να είμαστε. Θυμόμαστε λοιπόν τούτη την τροτότητα μας που ουσιαστικά μας ενώνει με τον άλλον. Και έτσι οι συζητήσεις γίνονται πιο ανθρώπινες.
Αυτό το παρατηρείς και μέσα στην τάξη όταν γίνεται συζήτηση με τα παιδιά, ότι μεταξύ τους Αρχίζουν και αισθάνονται έτσι.
Οι αγαπημένες μου συζητήσεις με τα παιδιά, προσπαθώ να μην περνώ θέση, να αφήνω έτσι να γίνεται η συζήτηση μεταξύ τους. Έχω γίνει μάρτυρας πολλών αγκαλιών. Έχω γίνει μάρτυρας μοιράσματος βιωμάτων, παιδιών που μπορεί να κλαίει το ένα στην αγκαλιά του άλλου, να στεναχωριέται με το άλλο και δεν έχω ας πούμε ερευνητικό έτσι δεδομένα να το πω, είναι καθαρά από την εμπειρία μου, αλλά στις ομάδες όπου τα παιδιά έχουν κάνει μια σειρά μαθημάτων γύρω από αυτήν τη θεματική, νιώθω ότι σαν να δυναμώνουν οι δεσμοί μεταξύ μας, όλης της ομάδας, και των παιδιών και εμένα ως εκπαιδευτικού. Εννοείται πως δεν είναι τα πιο ευχάριστα μαθήματα που κάνουμε, και τα παιδιά μου το λένε κατάμουτρα, αλλά καταλαβαίνουν πόσο σπουδαίο είναι, πόσα συμπεράσματα βγαίνουν από τις κουβέντες μας, σημαντικά συμπεράσματα. Και παρατηρώντας τα παιδιά, πραγματικά μπορείς να βελτιωθείς πάρα πολύ και ως εκπαιδευτικός και ως ερευνητής και ως άνθρωπος κυρίως.
Δημιουργεί στενούς δεσμούς, λοιπόν, γιατί όπως θα το περίμενε νομίζω και κάποιος, όταν μοιράζεσαι κάτι τόσο προσωπικό και δείχνεις αυτό που έλεγες νωρίτερα, την ευαλωτότητά σου σε ανθρώπους γύρω σου, είσαι και πιο ανοιχτός να δεθείς και πιο δυνατά και με αυτούς τους ανθρώπους. Φτάνουμε λίγο προς το τέλος της συζήτησης και εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση από μένα, Ξένια μου. Θα ήθελες να μας πεις τι συμβουλές ίσως να είχες είτε προς εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το ζήτημα και να μπορέσουν να εντάξουν τέτοιες συζητήσεις στο δικό τους μάθημα, είτε με γονείς που ίσως να έχουν αμφιβολίες περί αυτού.
Ναι. Είναι μια πολύ σημαντική δυσκολία του να μιλά κανείς με το θάνατο, είναι το να μην γίνεται δογματικός ως προς το προσωπικό του πιστεύω. Δηλαδή, αυτή είναι η πρώτη συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον εκπαιδευτικό, να περιορίσουμε τις συζητήσεις μας, να περιοριστούμε μάλλον να μην αφήσουμε την προσωπική μας την προσέγγιση, να φαίνεται από θέση ισχύως ως εκπαιδευτική, ως να είναι η μια και μοναδική, η πιο σωστή. Να μην προβάλλουμε τη δική μας θέση ως την αλάθαστη, για παράδειγμα. Και είμαι σίγουρη ότι δεν το κάνουμε επίτηδες, αλλά να είμαστε έτσι λίγο υποψιασμένοι, μήπως και φανεί ότι η δική μας θέση είναι η πιο σωστή. Και στο θάνατο, και στο πώς κανείς βιώνει το πέθος του. Από την άλλη, τώρα για το θάνατο, τι να πεις για κάτι που δεν γνωρίζεις. Γνωρίζουμε όμως πάρα πολλά πράγματα για το πέθος. Δηλαδή υπάρχει θεωρητική, εμπειρική έρευνα, επιστημονική γνώση, που οι εκπαιδευτικοί ως επιστήμονες θα πρέπει σε αυτή να βασιζόμαστε για να κάνουμε τις συζητήσεις με παιδιά. Θα πρέπει να γνωρίσουμε δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να γνωρίσουμε καλά τα παιδιά που έχουμε απέναντί μας και σε ποιο βαθμό είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται αυτά για τα οποία μιλούμε, για το θάνατο, πώς τον αντιλαμβάνονται, τι εμπειρίες κουβαλούν τούτα τα παιδιά, ποιο λεξιλόγιο είναι πιο βοηθητικό να χρησιμοποιούμε και ούτω καθεξής. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια κατεύθυνση που μπορούμε να δώσουμε. Καμιά φορά στην ανάγκη που υπάρχει να σεβόμαστε τον άλλον, μπορεί να χρειαστεί κάποιες στιγμές να σιωπήσουμε, ενώ νιώθουμε μέσα μας ότι βράζουμε και θέλουμε να πούμε πολλά. Προπάντων, βέβαια, πρέπει να έχουμε έγνοια τον εαυτό μας και χρειάζεται πολλή δουλειά προσωπική να ξέρουμε ποιοι είμαστε εμείς και πώς αντιδρούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις, μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε, ποια είναι τα δικά μας όρια ως εκπαιδευτικοί και ως άνθρωποι. Οι γονείς, από την άλλη, χρειάζεται να πιστούν ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε σε θέση να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση με τα παιδιά και να γνωρίζουν καλά ότι δεν πρόκειται να περάσουμε τις δικές μας θεωρίες, ότι το τι πιστεύει το παιδί για το θάνατο, την άλλη ζωή και όλα αυτά που συχνά έτσι δημιουργούν αμφιβολίες και δυσκολία στη συζήτηση, δεν είναι κάτι που θα πει ο δάσκαλος ή η δασκάλα, είναι κάτι που το σπίτι θα βάλει ως προοπτική στο παιδί. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, δεν πάμε εκεί για να δώσουμε απαντήσεις για το τι θα γίνει όταν πεθάνουμε. Είμαστε όμως εκεί για να ευκολύνουμε μια συζήτηση στο πώς νιώθω όταν βιώνω ένα τέτοιο βίωμα, στο πώς νιώθει ο άλλος και στο με ποιον τρόπο μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και τον άλλο. Δηλαδή η έμφαση μας σε τέτοιες συζητήσεις, και είναι αυτό που πρέπει να δείξουμε και στους γονείς, δεν είναι ο θάνατος ως θέμα, αλλά είναι το πένθος ως μια εμπειρία που μας κάνει ευάλωτους και ανθεκτικούς. Δηλαδή πέσουμε σε αυτόν το δίπολο. Ναι, αναγνωρίζουμε την ευαλωτότητά μας, ωστόσο υπάρχουν μάλλον πληθυντικός αριθμός, πολλοί δρόμοι που μπορούν να μας κάνουν ανθεκτικούς. Και το πώς μπορεί ο καθένας να αντέξει, το ξέρει και το βρίσκει από μόνος του. Ο εκπαιδευτικός θα δείξει δρόμους, το παιδί θα αποφασίσει.
Ωραία. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα να μας φέρει στο τέλος της συζήτησης. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά, θεωρώ. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε εδώ πέρα αρκετές ώρες να συζητάμε πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, Ξένια, που δέχτηκες να είσαι στο podcast, να μοιραστείς τις γνώσεις σου και την εμπειρία σου μαζί μας.
Είναι με πολύ χαρά που είμαι εδώ. Δεν είναι απλώς αποδέχτηκα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η κουβέντα αυτή να φτάσει στην κοινότητα.
Και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα φτάσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.